Lūdzu, uzmanību! Es ļoti lūdzu atvainot un tagad manim vārdu dot. Mēs visi klātesošie labi zinam, kam šodien mēs šodienu svinam. Uz mūsu gaviļnieku visi skatus raidam un prieku jūtot visi smaidam. Mums citu jūtu šodien nav, kā tikai prieks, un viņu sajūt ar visvairāk gaviļnieks. Jo viņa dēļ mēs šodien visi kopā esam un laimes vēlējumu balvas nesam. Bet prieks, kur mūsu sirdīs valda, tur dzīve kā mēt sacīt salda. Uz acu mirkli aizmirstas tiek ikdienišķās lietas, nav rūpēm raizēm vaistat sirdī vietas, bet katris dzīves acu mirkli bauda, kur laimes māmiņa mums vaigu glauda. Šī diena, kur mēs nu šodien svinam un gaviļnieka vārdu godam minam, lai ilgi atmiņās vēl dzīvo viņa, kā jauka skaista pasaciņa, ar kuru prieks un līksma saistās, kā templī burvīgā, kur viss mirst un laistās. Es negribu jums ilgi laiku kavēt, ar negribu daudz cildināt un slavēt. Es gribu teikt, un ceru visi līdz ar mani teiks, lai mūsu gaviļnieks nu dzīvo. Sveiks, sveiks, sveiks!
Bravo! Bravo!
Lai dzīvo sveiks, lai dzīvo sveiks, lai dzīvo sveiks, lai dzīvo sveiks, un otru reiz, lai dzīvo sveiks, lai dzīvo sveiks, lai dzīvo sveiks, lai viņš dzīvo, sveiks, lai viņš dzīvo, sveiks, sveiks, sveiks.